Assalamualaikum semua, kembali lagi masih sama saya dengan Bu Yuli ya. Kita kali ini akan coba bahas tentang temanya pendidikan ya Bu Yuli ya. Ada pertanyaan dari salah satu teman kita, apa sih pendapat kita tentang pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Ada bukunya tuh mungkin agak ringan bacaannya, Teach Like Finland gitu ya. Itu gimana tuh Bu Yuli?
Iya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, memang banyak perbedaannya gitu
dibanding masalah. Kayak beban.
Ya, jadi ya kalau secara dokumen, secara hal-hal yang tertulis, memang tujuan pendidikan kita kan sangat komprehensif ya, membentuk manusia yang utuh dari spiritual, sosial dan sebagainya.
Yep.
Kemudian karena kita menerapkan sistem pendidikan berbasis standar, jadi segala sesuatunya distandarkan. Standarkan dalam arti ya kita tetap melaksanakan ujian nasional.
Mungkin nggak ada yang tahu nih yang bikin standar-standar itu siapa.
Ya, jadi di Badan Standar Nasional Pendidikan itu yang menetapkan standar, kemudian nanti
yang namanya BSNP ya.
Ya, BSNP, kemudian nanti ada yang di turunannya lagi ada yang mengembangkan kurikulum.
Terus,
di
kementerian itu apa tuh apa namanya hubungannya? Kan yang bikin standar kan BSNP.
Ya, nanti dari standar-standar itulah, misalnya salah satu bagiannya misalnya pusat kurikulum. Pusat kurikulum itu dia akan mengambil standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian.
8 standar itu ya?
4 aja untuk mengkonstruk kurikulum. Ya, nah nanti dari konstruk kurikulum nanti di puspendik misalnya penilaian mengambilnya standar penilaian. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan, karena tadi kita balik ke Finland dan Indonesia gitu ya.
Yang paling menonjol bedanya apa?
Yang paling menonjol karena konteksnya sangat berbeda. Pertama saja misalnya kompetensi gurunya ya. Di Finland itu anak-anak terbaik dalam arti dia memang pilihan-pilihan yang anak-anak yang terbaik itulah yang menjadi guru. Di Jerman juga seperti itu.
Oh, nah, kemudian lulusan terbaik itu?
Lulusan terbaik itu jadi guru. Kemudian yang mereka juga rata-rata S2. Maksudnya minimal requirement-nya itu paling tidak dia sudah master degree. Jadi
gitu. S1 nggak bisa gitu.
Iya, jadi ada syarat yang memang karena mereka menganggap guru itu
qualified,
berperan
gitu
qualified
ya?
Profesional itu, jadi akhirnya kompetensinya memang sangat diperhatikan. Kemudian
dari segi guru berarti
ya,
pertama.
Dari segi guru. Dari segi yang kedua sebenarnya sih kelas size sering diperdebatkan ya, jadi isu atau tidak gitu ya. Misalnya jumlah kelas yang besar berperan signifikan, jumlah kelas. Memang sih perhatian kita terhadap kelas yang jumlahnya sangat
kan
kecil kan apa namanya
lebih mudah dalam pengelolaan
kelasnya lebih mudah gitu. Mungkin perhatiannya lebih terfokus dan sebagainya. Cuma aktivitas belajar, pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa, karena kurikulum kita kalau dipikir memang cukup padat gitu ya. Materi-materi yang diberikan banyak tapi sebenarnya tidak mendalam gitu.
Yep,
ya.
Jadi kayak kulit
gitu. Tapi banyak gitu. Ya, banyak. Nah, akhirnya kadang anak-anak agak kebingungan gitu ya, sebenarnya kontekstualnya seperti apa sih dalam pembelajaran. Guru juga mungkin harus terus berinovasi, jadi bagaimana pembelajaran topik-topik yang ada itu bisa diterapkan di, karena memang hands-on learning di Indonesia mungkin agak
sedang,
kurang ya.
Tapi sedang digencarkan.
Sedang digencarkan di kurikulum. Cuma karena jadi anak-anak bingung gitu, dia sebenarnya aku belajar ini buat apa ya gitu ya. Karena sebenarnya dia nggak tahu aplikasinya.
Gapnya beda. Ini pembelajaran di kelas sama
apa yang ada.
Harunya apa sih sama hidup saya?
Dan kemudian tingkat-tingkat yang lain memang perhatian ya Finland terhadap pendidikan dan sebagainya mungkin lebih concern gitu. Mungkin karena memang dananya cukup banyak, kita juga ada keterbatasan dana dan sebagainya, jadi
kita
pengembangannya
kan
luas dan luar biasa. Kalau Finland sebesar itu aja, Indonesia tuh dengan disparitas yang cukup tinggi gitu ya, bayangkan dari Jakarta ke Papua gitu ya, dengan variasi keberagaman peserta didik, kompetensi guru, kemudian fasilitas yang ada gitu ya, fasilitas
berbeda
yang
sekali
ada,
ya.
Berbeda yang ada, sangat berbeda gitu. Sedangkan kalau di Finland kita bisa bilang mungkin kok secara keseluruhan ya hampir sama lah setiap daerah, karena dia punya standar juga yang harus dipenuhi.
Sebenarnya kita juga punya standar.
Iya, cuma apa namanya setiap bagian itu, setiap pemerintah daerah atau pemerintah pusat masih belum bisa memenuhi ya. Itu
kekuatannya
masing-masing belum bisa memenuhi itu karena keterbatasan tadi, salah satunya dana dan sebagainya. Dan kenapa misalnya akhirnya dia bilang misalnya pembelajaran di Finland nggak ada PR loh, katanya gitu ya, di bagian itu kemudian menyenangkan loh, aktivitas
berapa jam katanya
terus
lebih pendek.
Liburnya itu lama sekali karena memang mereka berpikir yang penting anak itu mencapai kompetensi. Kalau kita lebih, biarpun kita kurikulumnya berbasis kompetensi gitu ya, cuma pada aplikasinya kita lebih berbasis konten gitu. Ini materinya udah selesai belum ya? Ini sudah dicapai atau belum dibandingkan kompetensi yang harus dicapai.
Ini sebenarnya
gitu.
Teori kurikulum.
Jadi intinya adalah ketika kita mau membandingkan,
apa
gitu jalannya ya,
beda perspektif gitu
ya. Jadi ketika kita ingin membandingkan, saya pikir ya terlalu banyak perbedaan gitu ya, yang memang harusnya dan saya pikir di pendidikan kita banyak nilai-nilai yang sangat kuat gitu, yang bisa menjadi sebuah kebanggaan juga gitu ya, gimana spiritualnya juga kita bisa terus kembangkan, kemudian yang mungkin agak berbeda
konteks
dengan Western country gitu ya, kemudian sebenarnya aspek sosial kita, sebenarnya kita punya nilai-nilai masyarakat yang cukup kuat yang berpotensi untuk menjadi sebuah kekuatan bangsa kita melalui pendidikan gitu.
Saya Indonesia terkenal ramah, itu kan maksudnya juga,
dan happy
walaupun nilai PISA-nya ya rendah gitu, tapi kita tetap paling happy. Tapi itu positif loh, karena banyak orang stresnya gak? Itu termasuk salah satu Finland.
Kemudian kalau dibilang Indonesia, sekarang kita...
Tapi bisa gak sih? Karena mungkin gini, banyak guru-guru yang bisa kayak mungkin baca buku itu gitu, termasuknya berpikir gimana caranya menjadi, kan katanya kelasnya menyenangkan gitu ya, gak banyak PR gitu, mungkin gak untuk diterapkan di Indonesia misalnya kayak gitu.
Ya, jadi saya pikir faktor penting itu adalah benar-benar guru. Makanya sih seringkali guru sedih juga kalau misalnya guru akhirnya kalau nggak berkualitas guru disalahkan gitu ya. Kalau berkualitas ya kembali juga ke guru. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di luar sana, kurikulum begitu padat, saya selalu bilang ke mahasiswa
daripada
gitu ya,
menyalahkan.
Jadi seberapa beratnya gitu ya tugas administrasi, seberapa beratnya overloaded kurikulum yang ada di negara kita gitu ya. Ketika kita menjadi guru, semua itu yang berhadapan dengan siswa-siswa itu adalah kita, gitu, adalah guru gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak kan nggak perlu tahu, misalnya nggak perlu tahu dalam arti, padahal sebenarnya banyak sekali loh yang harus dicapai.
Atau misalnya jangan-jangan gurunya lagi punya masalah di rumah, siswa kan nggak harus tahu itu.
Iya, jadi gimana kita bikin anak-anak itu enjoy, dan itu lebih penting gitu. Anak-anak tidak sadar dalam satu aktivitas yang kita kreasikan, padahal itu mencapai belajar, mencapai kompetensi yang sekian banyak.
Dan itu nggak mudah.
Iya, dan itu sangat tidak mudah. Jadi guru yang menyenangkan, jadi guru yang inspiring gitu ya, yang memotivasi siswa, yang nggak cuma belajar aja
dan
dalam
konten.
Arti konten saja gitu ya. Itu dampaknya luar biasa. Karena apa? Kalau misalnya kita mengandalkan guru jadi seseorang yang selalu mendeliver knowledge, nggak akan sanggup. Perubahan
tapi,
informasi melalui Google ya,
lebih
luar
cepat,
biasa,
lebih
jadi
cepat.
Ya, tinggal tanya apa
atau
semua.
Atau misalnya kayak sekarang bisa belajar sendiri, misalnya
belajar
ada
sendiri.
Kan akademi ya, misalnya ataupun apa, banyak kayak ruangguru.com, ya, misalnya mereka bisa cari resourcesnya banyak sekali
ya,
gitu untuk belajar konten.
Ya. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus ke deliver knowledge, latihan soal dan sebagainya gitu ya, konten aja yang penting materi tercapai gitu. Apa bedanya misalnya kita cuma deal soal di bimbel-bimbel gitu ya kepada mahasiswa. Jadi saya pikir fungsi guru di kelas itu kita lebih sebagai fasilitator, memotivasi dia menjadi manusia pembelajar yang mau belajar termotivasi. Mungkin kita menstimulasi dia hanya dengan satu topik. Tadi ibu tadi misalnya kok ngomongin masalah apa namanya misalnya limbah ya. Coba
setelah
saya
ini dia malah,
dia malah
mencari
lebih mencari
dalam,
lebih dalam.
Lah
saat itulah orang guru itu berhasil gitu. Bisa menstimulasi itu lebih penting. Jadi bukan masalah alokasi waktunya gitu, tapi quality time yang, dan saya pikir ada hal-hal yang memang tidak bisa kita share semuanya di kelas. Ketika tidak bisa share di kelas,
ada dulu ya penelitian kita tentang skor ya.
Iya, jadi ada yang tidak direpresentasikan di kelas, berarti kita beri batasnya, kemudian sisanya mereka bisa explore sendiri, dan saya yakin dengan perkembangan teknologi, gadget dan sebagainya gitu ya, pasti anak bisa lah ya mencari-cari.
Jadi sebenarnya jadi guru itu bukan hal yang mudah ya, tapi
iya,
setidaknya guru harus punya satu, dia pengen terus belajar, ingin menjadi seperti guru seperti apa dia sebenarnya. Karena emang apa namanya role sebagai guru itu gitu, itu tidak akan bisa tergantikan bagaimanapun sekarang pembelajaran yang kalau bilangnya apa
IT,
sekarang
apa,
ya
apa,
IT
evolusi,
dengan misal MOOCs ataupun
up,
ya itu segala macam online ataupun apa, itu tidak akan bisa tergantikan misalnya guru itu profesinya, ya nggak sih? Kalau misalnya kan pekerjaan-pekerjaan lain itu mungkin bisa tergantikan, tapi kalau guru kok menurut saya nggak bisa.
Ya. Jadi saya pikir kapan sih ya Indonesia bisa seperti Finland, bisa saja gitu ya, nggak ada yang tidak mungkin gitu ya.
Dengan apanya nih yang bisa seperti itu?
Ya, misalnya dengan pencapaian
prestasi,
Finland,
PISA ya, nomor satu ataupun penting nggak sih?
Jadi kalau menurut saya apa sih yang kita anggap misalnya pendidikan berkualitas, apakah lulusan kita yang bisa berkompetitif dalam dunia internasional, apakah
itu literasi sains itu positif,
atau manusia yang kita anggap bisa memberikan kontribusi
problem solving
ini terhadap masyarakat gitu ya. Jadi apa
kontribusi
itu? Jadi standar-standar yang kita pastikan dia apa sih kriteria yang pendidikan berkualitas, itulah acuan kita. Jadi kita pikir dengan konteks kita apa sih yang identitas Indonesia gitu, identitas pendidikan kita yang bisa kita capai gitu dibandingkan
kekhasan,
kita kekhasan
bener-bener itu, ngambil gitu. plek
ya. Dan memang pendidikan kan berkontribusi terhadap kualitas manusia ya, jadi memang
bahkan ekonomi juga dipengaruhi.
Jadi saya pikir dengan karakteristik itu tetap semangat, khususnya yang calon guru, guru dan sebagainya. Kalian adalah salah satu,
kita juga guru,
profesi ya, profesi yang bisa mengubah otak manusia gitu ya, neuron-neuron yang ada di sana. Kemudian
dan itu
juga,
terjadi ya.
Iya. Dan kualitas apa namanya, kualitas pendidikan mungkin suatu saat siswa Anda itu adalah pengusaha, menteri,
presiden
gitu. Jadi apa yang Anda tanamkan itu saat itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar latihan soal, semua materi tersampaikan. Jadi harus lebih dari itu.
Oke, guys. Oke, itu aja semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.